Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM.
Isiltasuna zerekin hautsi, horra askotan zalantza. Ze hitzekin egin zehazki edo ahotsa zetonutan espainiertaratuta, edo ze gairi ze gogoetari eman ordurarteko isiltasun hori erdi-zerdi desagerraraziko duen lehenbiziko izatearen privilegio hori. Eta gaur, ordea, normalean behintzat duda izpi batek zeharkatuta bizigaren hauesek, garbi dugu oso garbi, zerekinekin. Izan ere zero berik, biharamun honetan bezperako oihartzunak ekartzea baino.
Hemen beti alegintzen gara alden neurrian denborazko referentziei izkin egiten. Ez esaten gaur, atzo, bihar, etzi, etzidamu, edo egunon, eguerdion, arratsaldeon, ze hain denez lausoa podcasten argitalpen egunen inguruko zera hori, ba, baina entzule, hau zer nahi egunetan aditzen ari bazara ere, jakizu 2026ko martxoaren 18an sareratu dugula aurrenekoz, eta hortaz, aurrerantzean etorriko diren urratsetan bai, baina aldi berean bezperan gertatutakoetan, eta hoiek sorrarazi dituzten gertakari eta joeretan dugula jarria arreta batez ere. Greba orokorra izan baita Hego Euskal Herrian, martxoaren 17an, lanbide arteko gutxieneko soldata handitu dadila eskatzeko. Euskal sindikatuek eskatu dute 1500 euroko gutxieneko soldata propioa ezar dadila hegoaldean. Aurrez ez baitute horretarako adostasunik lortu, ez patronalarekin, ez eta erakunde publikoekin ere. Ela, Lab, Steilas, Hiru eta Etxaldek deituta, eta beste hainbat sindikatu eta eragileren babesarekin, milaka lagun atera dira kalera, ozen aldarrikatzeko gaur egungo baldintzekin ezin dela bizi, egun gutxieneko gisara zehaztuta dagoen langaren inguruan, jendea arrastaka baizik ezin dela ibili kasurik onenean. Bizitzeko gehiago behar dela. Aski dela, alegia.
Gaurkoan ere hortaz misteriorik ez, izatez aurreko saioan ere jakinarazi genizuen, argitalpen hau greba orokor honi pega-pega eginda atera dugunez gero, ezinbestean behar diogula erreparatu, herritarrak lan usteak egitera bultzatu dituen egoerari, edo bestela esan da prekarizazioari. Baina ez gaitezen engaina, sarri ikusi dugu gure inguruan hau, prekarizazioa zoriz gertatzen delako ideia ozentzen ari direla zenbait sektoretan, behin baino gehiagotan aditu dugu, jendea nolabait esaka, nolabait iradokitzen prekarizazioa etorri egiten dela, bestela bezala, gertatzen dela, eta kasik badirudi ez duela batere ikustekorik boterea daukatenen joera eta erabakiekin. Horregatik zorrotz nahi genuke hitz egin, esateko nork zer eta nori zer eta besteak beste nor deratzen den galtzaile edo galtzaileen honetan guztian.
Bestela esan da, Bilatuko dugu argi pixka bat, zurrunbilo honen erdian, eta aurreko saioan jada aitortu genuen, nora joko genuen oraingoan ere, horretarako.
Talaia esan duzu, ala iruditu zait.
Orain tokatzen zen aitorpena, bai, ze berriz ere, talaia feministatik eginen dugu so, besteak beste, eta hoi denez, ez dugu bakarrik eginen.
Berria FM. Berriako podcasten lista. Lokalea!
Aurreko saioan azaldu genuen bezala, ikuspegi feministatik eta subiranistatik begiratuta 2025. Urteak emandakoa aztertu dute talaia feministako kideek eta ateratako ondorioak txosten batean bildu dituzte. Zehazki hiru gai hauei erreparatu diete gehien: prekarizazio prozesuari, eskuinera lerratzeko prozesuari eta subiranotasunari. Eta gaurkoan lehenengoari erreparatuko diogu Berria FM-en, prekarizazioari, esan dugunez, konpainia honean. Izan ere, telefonoaren ariaren bestaldean dugu Maili Isasi, Lab sindikatuko idazkari feminista eta bizitzak erdigunean plataformako kidea. Ongi etorri, Maili, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, bai.
Eta eskerrik asko gainera greba orokorraren bueltako egun hauetan gurekin izateagatik, ez baitira egun lasaiak izanen sindikatuetako kideontzat, ez?
Bai, hala da. Azken asteetako prozesua izaten ari da lurrikara bat, askotan diren bezala prozesu hauek, baina era berean ere bai indarrak biltzeko aukera bat,
hori da, mereziko duelakoan. Tira, ba, talaia feministaren dosier berria bia puntu hartuko dugu gaurkoan, eta prekarizazioari eskinitako atalaren hasieran topatu dugun galdera bat ekarriko dugu ona, gaian murgiltzeko. Honela dio, krisiaren tamaina da berritasuna, edo dimentsioz berdineko krisi berri baten aurrean gaude. Eta akaso dagoeneko badago intuizio bat konfirmatzea, greba orokorrarekin deus bukatu ez den bezala, greba honen atarian ez zen deus hasi. Kontrara, greba nahi bada kolpe bat da mahaian, horrela segitzea zaila bakarrik ez, bizitza eta bizitza proiektu askorentzat ezinezkoa ere badela jakiteak, ekarritako nekea eta morrazioa protestarako tresna batera bideratzeko erabakimenak ekarri duen kolpe bat. Hala eta guztiz ere, gauzak noiz eta zehazki zergatik sorrarazten diren, eta grebaz ari naiz, esanguratsua da noski. Beraz, Maili, zer aldatu da azken aldian eta zer dago jokoan?
Bai, ba, guke gogoetatzen genuen, ez? Talaia unean badagoela nolabait hori konstatazio bat bizitzeko baldintzak gogortzen ari direla, ez? Eta, bizitzaren garestitzeaz baino gehiago bizitzaren prekarizazioaz. Hitz egin behar genuela eta horrek esan nahi duela merkatua bizitzaren eremu guztietan, ez? Sartzen ari dela ikusten ari garela neurririk eta mugarik gabe 2008ko, ez? Krisia baliatuz inposatu zizkiguten erreformek ahalbidetu dute, baino hori, ikusten ari garela gaur gaurkoz funtsezkoak diren, ez? Baliabideen garestitzeak inolako mugarik ez jartzeak gure bizitzetan dituen ondorioak, ez? Ikusten ari gara hori, usalde batetik ez dagoela borondaterik ziurtatzeko eskubide minimo batzuk merkatuaren logikatik aterata eta herritarren beharrak interes ekonomikoen gainetik jarrita, eta ikusten ari gara, ez, ondorio batzuk badituela, ez, ezagunak badirenak, baino kolektibo ezberdinei modu ezberdinetan eragiten dieten pobrezia eta prekarietatea eratzen ari dela, ez, eskuartze publikoaren murrizketa, atzera pausoak eskubidetan, eta beraztasuna gero eta gutxiagoren esku, ez, gehiago metatzea. Eta nik esango nuke pizkat senatoki guztionetan aldatu dena badela, ez? Egoera muturre, gero eta murturrekoagoak bizitzen ari garela, edo banaketa hori gero eta ez ageriakokoa edo eta jende gehiago hori ere egiten diola, baina badagoela ere bai era berean Euskal Herrian edo kasu honetan ego Euskal Herrian, ez? Deitu den greba orokorraren bueno, adibidearekin nolabait badagoela erresistentziarako gaitasun bat ere bai, ez? Eta bueno, pues borrokatzen adierazpen bat ere bai, ez? Nola borrokatzeko prez gauden prekarizazio prozesuari ere bai mugak jartzeko eta bueno, pues greba orokorra bada adibide argi bat, baino era berean pentsio duinen aldeko herri ekimen legegilea ere bai, grebaren aurretik erregistratu eta instituzioetatik errefusatu zena ere bada beste bat, edo izan daitezke ere bai, ez, ba, zerbitzu publikoen defentsan, zaintza sistema publiko komunitarioaren aldeko defentsan eta bar, aktibatzen diren borroka guzti horiek.
Eta Maggi, ikuspegi feminista funtsezkoa da, ala adierazi duzue baita ere eta laiako kideek, inorrez usteko errealitatearen gordintasunaren erakusle den argazki horretatik kanpo, eta baita egungo argazkia interpretatzeko ere. Hori ala, prekaritateak ze leku behar luke eztabaida eta agenda feministan?
Bai, ba, bueno, guk uste dugu nolabait, bueno, ba duela, baino beharko lukeela ere, eta behar duela, toki zentral bat izan, precisamente, bueno, testu inguruan, ez, bota ditugun gako horiengatik eta bueno, pues koiunturak eramaten gaituelako, ez? Nolabait ongizate ereduaren likidazio prozesu batean gaudela, ez? Esatera eta bueno, hau ez dela nolabait egoera koiuntural bat edo bihar ez pasatuko den egoera bat, osea kapitalismoak, merkatuak eta botere ekonomikoak zituen mugak nolabait ezerezean geratzen ari direla eta pues hori, berrartu behar dugu edo baldintza materialen defentsa nolabait bueno, gero eta funtsezkoagoa nahi bada egiten dela, ez? Eta bueno, horregatik adieraztearena edo gogoetatzearena, ez? Nolabait, bueno, lehen mailako borroka ere izan behar duela. Hala ere guk bai esaten genuen, ez? Ikuspegi feministatik bueno, baldintza hauen defentsa, ez? Baldintza materialen defentsa nahi bada, ulertu behar dela ere bai, bueno, beste norabait begiratzen, ez? Edo hortzi muga beste nonbaiten kokatzen eta bueno, pues politika hauek edo borroka hauek emankorrak eta eraginkorrak izango badira, desmerkantilizazio eta desfamiliarizazio orantzko urratsak emateko balio behar digutela, ez, nolabait.
Zentzu hortan, prekaritateak dimentsio materialaz gain beste batzuk ere badituela, gogoratzi duzu talaian, emozionala edo politikoa esaterako, eta bizitzea merezi duen bizitzen ideiarekin lotu duzu hori. Baina, sortzen zaigun galdera bat da, nola kabiarazi litezke, prekarietatearen inguruko diskurtsora eta haren kontrako borrokara dimentsio ezberdin horiek. Dimentsio materialari duen garrantzia kendu gabe. Ez da erraza izanen oreka hori nola planteatzen zue?
Hor dago pixkat galdera, ez? Bai, oza guke, bueno, nola baite ezaten genuen ongizate, zara, ezin diogula nolabait erantzun, ez? Ez nahikoa zaigun ongizate ereduaren likidazioari, nahikoa ez zaigun ongizate eredua defendatzen, ez? Eta, bueno, nolabait prekarietatearen, bueno, prekarietatea ulertzen baldin badugu, ez? Lehen esan dugu, bizitzaren garestitzaz baino gehiago, bizitzaren prekarizazioaz, ez, hitzaren behar dugula, eta prekarizazioa ulertzeko modua ere bai, ez, alde batetik, ulertzen dugula, prekarietatea dela, gaur egun, nolabait, sistemak daukan dominazio eredua edo dominazio modua, bezala ulertzea, ez, eta hori dela nolabait, bueno, ikuspegi feministatik ere bai, beste toki batzuetatik, bizitzatik edo, ez, begiratzearena, osea, begiratzearena prekarietatea ere bai, pues, ordaintzen ez diren lanetatik, etxe eta sukaldeetatik eta kaleetatik eta ez bakarrik, ez? Lan zentro edo instituzioetatik, bueno, finean hori ba bizitzatik, ez? Eta bueno, pues ulertzea ere bai modu batean borondate batetatik bueno, okerren dauden sistema honek okerren egotera, ez? Eramaten dituenen ikuspegitik ez bakarrik elkartasun keinu batengatik, ez? Edo karidade kutsu batetatik, baizik eta norantz goazen, ez? Ikusteko badelako nolabait izpilu bat, ez? Eta, bueno, pues ez hitz egitea prekariedadea ari garenean, ez hitz egitea bakarrik beste ez, baizik eta gu guztioz, nolabait.
Horrek lotura du, behitu hemen, bueno, talaiaren dosier horretan dugun beste azpimarra honekin maila, izan ere hor plazaratu zenuten, behintzat duda bat bazenutela, ez ote zen prekaritatearen iruditeria zaharkitua gelditu, ez? Piskat prekaritatearekin lotzen dugun iruditeria horrek ja berdin balio digun gaur egun, igual horrekin du ikustekoa, ez? Irudi jakin batekin genuela lotua, ez dakit irudi hori zein zen, eta zergatik, ez? Koska horiek zergatik antzematen dugun orain, ba aski ez dela, ze horrek iruditeria zaharkitu bati eusteak ekarlezak eraginik gerora egiten ditugun eskakizunetan ere, ez dakit hor dagoen koska, ez? Prekaritatearekin zer ulertzen dugun, claro.
Hori da, bai. Osea, dimentsio materialaz gain edo dimentsio ekonomikoaz gain, ez? Badela ere bai, prekariedadea badela, esan baldin badugu, badela sistemaren gaurko, ez? Nola bai dominazio eredua edo modua, badaukala dimentsio emozional eta politiko bat ere bai, eta hitz egin behar dela ere bai, pues hori, zaintzetaz, etxe bizitzaz, denboraz, harremanez, materiala dena, ez nolabait desbordatzen dutena, eta ez direna bakarrik bizi baldintza, edo ulertzen baldin baditugu, komila artean ez bizi baldintza materialako, baizik eta, bueno, horrela ulertu daitekeela ere bai, ez, gaur-gaurko ez dagoen ere bai, bueno, ezinego norokortua, ez, azerrea, inkluso, bueno, beldurraren, ez, doktrinak, eta...
Bai, eta biztan da, ulerkera oker batek langa behar, baino berago kokaraziko, ez, ligukela, kaso, eta ambizioa ere frenatzea ekarlezakela, horrek, beraz, ez ezagun eskatu behar baino gutxiago, ez, langa nukokatzen den importantea ezanen da.
Mai, dagoeneko aipatu duzun ideia bat berreskuratu nahiko genuke, talaian ere nabarmendu duzuelako, bizi baldintzak gogortzeko arrazoi nagusia dela merkatua bizitzaren eremu guztietara neurririk eta mugarik gabe sartu dela. Salatu duzu ez dagoela horri mugarik jartzeko borondaterik, gainera, hau da ez dagoela eskubideak ziurtatzeko beharrezkoak diren baliabide eta zerbitzuak merkatuaren logikatik ateratzeko asmorik. Norena da salatzen duzuen borondate falta hori?
Bai, ba... Bueno, argi eta barri, ez, orokorraren testu inguruan, ez, ikusi dugu nola salde batetik, patronala bera edo, ez, enpresak badirela, bueno, honi mugak jarri, ez, eta etekin multimillonarioak, ez, akumulatzen jarraitzeko logika horretan, ez, jarraitzen dutenak, baino era berean ere bai instituzioen partetik ere ez dagoela ez dagoela borondate politikorik, bueno, pues mugak jartzeko, ikusi dugu ere bai, hori, ez? Lanbiarteko gutxieneko soldataren aldarriarekin, nola patronalak, ez? Bueno, eztabaidari edo mailan esertzeari uko egiteaz gain, bueno, instituzioek ere bai incluso tramitera onartzen ez edo bueno pues ardura guztiz bazterrera uzten dutela, ez, eta bueno pues horri ere deitzen diogu edo bueno izendatu nahi dugu baden eraso antidemokratiko bezala, ez, osea badagoela herritarren partetik gainera, osea pues kasu honetan, ez, milaka sinaduraren bilketaren bidez bai pentsio pensionistek ILP-an egin zuten bezala eta bai sindikatuetatik egin zen bezala, badagoela milak herritarren borondate bati ere bai como uko egitea. Eta orduan, bueno, gaur-gaurko ikusten dugu ez dagoela merkatuaren logikatik ateratzeko eta pertsonen, ez, herritarren mesedera eskubideen defentsan jartzeko borondaterik, baina inkluso talaian bertan gogoetatzen genuen, ez, nahi izango bagenu ere, aukera izango bagenu ere mundu honetan, ez, badago aukerarik gaur-gaurkoz, ez, merkatuaren logikatik at, bueno, gobernatzeko zer da hori, guretzako zer dira, eskotan esaten dugun merezi duten bizitzak, ez, eta eskatorren inguruan ere bai hitz egin beharko genukeela.
Greba egin eginda dagoeneko, baina beitu berezik eman ditaten zioa greba egin aurrean, aurreko asteetan, eta anemenka edatzen ikusi dudan kanpaina gitzako batek, ez? Grebarako motibo nagusia behintzat, motiboa aldarrikapen nagusia lanbide arteko gutxieneko saldata handitzea izanik, batzuk, edo irudipena hori dugu, batzuk zabaltzen saiatu diren mezua ez alda izan, soilik gutxi batzuen mesedetarako borroka batzela hau, ez? Zehatzago esan da batzuen eta ez besteen edo ez denon greba izan dela hau, ez? Piskat hor kanpaina bat egon delako ustea baduzu maili.
Bueno, nik esango nuke betiko kanpaina apur bat, ez? Osea, guk bai bueno, grebaren lanketan eta bar, ez? Esaten genuen edo nik asko gogoetatu dut ere bai honen inguruan, jo, greba honek daukan alde batetik bertutetako bat eta kontrara ere bai arriskua izan daitekeena da oso aldarrikapen konkretua dela, ez? 1500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata hemen erabakitzeko, ez? Aldarrikapena eraman dugu herrigunera eta bueno, alde batetik badauka bertute bat, ze oso helburu lorgarri, oza, borondate politikoa baldin badago, bada, zehozer oso lorgarria dena, ez garena eskatzen ari beste toki batzuetan, ez, aplikatzen ez den lanbidarteko gutxieneko soldataren logika bat, kontua da, eskatzen ari garena da, hemengo bizi baldintzen arabera, ez, erabaki dadin, hemen ze minimo bizitzeko ze minimo behar dugun, ez? Baino era berean ere bai, oso konkretua izanik ere, bada nolabait aldarrikapen bat nolabait, bueno, como adierazten duena ere, badela borroka bat, pues precisamente sistema heteropatriarkal kapitalista eta rasistak sortzen dituen arrakalen eta dominazio sistemen kontra doana, ez? Sistema kapitalistak pues baztertzen dituen hau da lanbidarteko gutxieneko soldatatik bera kokatuta, ez? Sektore horien lanari ere bai nolabait balioa eta rekonozimendua emateaz eta eskubideaz eskubideak borrokatzeaz ari garela, osea, nolabait badela, bueno, horrela nahi bada, ez? Justizia sozialeko ere bai aldarrikapen bat dagoen dominazio sistemaren ondorioz, ez, bazterrean kokatzen diren kide horiengana eta izango litzatekeela, ez, nolabait lanbidarteko gutxieneko soldata hemen erabakitzea eta igotzea, aparte de pertsona asko eta askorentzako bizi baldintzako betzeko zeozer, ariketa duintasun ariketa bat ere bai, ez, nolabait herri bezala, bai.
Bai, ze claro, beste gixara definitzen dituzten horiek dira gehien bat, eta gogora ekarriko dugun noski, dira emakumeak, dira disidentziak, adibidez transak, adibidez boierak, dira migranteak, dira arrazializatuak, dira pensiodunak, bueno, esan gabe doa, beste gixarako kokatu nahi dituzten horiek, batez ere, talde hoien.
Hori da,
ez, eta
hori da.
Bai, eta izan ere honekin lotuta, mai gutxieneko soldata, edo, bueno, gutxieneko soldata, baino lansari are apalagoa jasotzen dutenen artean, zenbat dira emakumeak edo subjektu disidenteak, baduzu daturik eskura?
Bai, horre, bueno, kalkulatu izan dugun horrela datua, bada, lanbidarteko gutxieneko soldataren azpitik dauden, pertsonetatik eguneko 67 ez direla emakumeak, eta bueno, 3-2 nolabait emakumeak izango liratekela, eta kalkulatzen da bueno, gutxi gora bera erdia, 150-raino bueno, inguru horretan pertsona migratu eta eta razializatua direla, eta bueno, asko eta asko ere bai gazteak, eta bueno, hor kontua da nik esan nahi nuke ere bai, claro, hau hartzen dugula kontutan, nolabait hitzarmenez regulatutako, ez? Nolabait lanbaldintzak dituztenen kasuan, baino nik esango nuke are eta handiagoa, ez? Dela irudi hau edo argazki hau kontutan hartuko bagenitu, alde batetik, pues kontraturik gabe egoera irregularrean lan egiten duten kide guztiak, edo incluso greba feminista orokorrean esaten genuen bezala, zaintza lanak lan bezala, ez, konsideratuko balira, claro, asko handiagoa izango litzateke, ez, kopurua. Orduan hau da, bueno, nolabait ordainsari baten bidez, ez, lan egiten duten kontratu bidez, ba, pertsonen como egunekoa gutxi gorabehera, baina bueno, hori, pues ezaiola inori eskapatzen zeintzuk diren justo hitzarmen horiek, ez, direla pues garbiketako eraikinetako, ez, garbiketako sektoreak, dira ostalaritza, dira bai, telemarketinga edo bueno, industrian adibidez ere bai, ez, askotan jendeak pentsatzen duela inork ez duela kobratzen 1.500 € azpitik, ba, jo, justu begiratzen baldin badiogu sektore feminizatuei direla normalean konserberak eta bar, hitzarmen guztiak daude 1.500 € azpitik.
Bai, ez dakigun guri ere eskapatu azpimarra hori, eta detaile bat da, eh? Baina hemen nuen justo zuri galdera plazaratzeko asmoa, bueno, datu bat aurkitu dugu, gaiari dokumentazioan aritu garela, eta behintzat 2023an, ez dakitoneko kerrera edo bere egin duen egia esan da, baina Hego Euskal Herrian lan hitzarmenik gabe jarduten zuten lau langiletik hiru ziren emakumeak, edo disidentziak, claro. Behintzat, bueno, gauzak aldatu badira ere, askorik ez da aldatu izanen, hobera ez dut uste, beraz datua hortik, lau langiletik hiru, hitzarmenik gabeko lau langiletik hiru, emakumeak, bai, beraz hortxe, bueno, hortxe datua.
Bai, hor, ba, zegoen datu bat ere bai, 2023ko grebaren testuinguruan, eta daukana lotura, ez, lanbiarteko gutxieneko soldatarekin ere bai, kalkulatu genuen, etxeko lanetara, edo zaintza lanetara, ez, emanak dauden, hau da, ordainsaririk gabe, ez, baino, lan bilak eta aktiboan ez dauden, ez? Osa, zaintza lanekin lan nahikoa daukatelako pertsonen kopurua hartuta aplikatuko bagenio bere garaian ustut 1200 € lan bilarteko gutxieneko soldata kalkulatu genuela, egunean 8 ordu lan egingo balituzte, ora ateratzen zen Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua, urteko aurrekontua baino gehiagoko diru kantitate bat. Orduan, hori, greban ere, greba feminista orokorrean ere askotan hitz egin genuela, ez? Osa, barne produktu gordinean, zaintza lanek egiten duten ekarpenaz, eta bar, baino, gero horrelako datuetan zaila zaigula batzutan ere bai hori azalerazten edo adierazten.
Eta grebara deitu duzuen sindikatuek defendatu duzue hain justu ere gutxieneko soldata handitzeak zuzenean ekarriko lukeela soldata arrakala estutzea, txikitzea, komentatzen ari garen honengatik. Ze soldata arrakala noski errealitate bat badela badakigu, baita gurean ere, baina errealitate horri datu batzuk jarri nahiko genizkioke, eta datuen atzean dauden faktore eta arrazoiak izendatu ere bai. Horretarako, Cristina Martin Berriako kazetariak berriki soldata arrakalari buruz egindako reportaje baten pilulatxo bat entzunen dugu segidan, ELAk bildutako datu batzuetan oinarrituta. Ea.
Europako batasunean 112%-koa da bataz beste gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala, eta 115%-koa Hego Euskal Herrian. Espainiako Estatistika Institutuaren datuak baliatu ditu ELA sindikatuak genero arrakalaren gaineko datuak bistara usteko. 2023koak dira lortu daitezkeen azkenak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arrakala 112,8%-koa da, datuon arabera. Nafarroan ordea 120,7%-koa da arrakala hori, eta hoiek dira portzentajeak, baina ona hemen kopuru zehatzak. EAen, gizonezkoen urteko soldata gordina, 35.600 eurokoa da. Eta emakumeena, 31.000 eurokoa. 4.500 euro gutxiago dira. Nafarroan, gizonezkoen batez besteko soldata gordina, 34.000 eurokoa da. Eta emakumeena berriz, 27.000 eta 471 batekoa. Azkenean, 7.000 eta 200 euro gutxiago iaia. Eta fenomeno horren atzean dauden arrazoi nagusia zein da? Ba, lau faktore daude. Lanaldi partziala, behin-behinekotasuna, ordutegi jakin batzuk onartzeko ezintasuna eta sektore feminizatuak. Arrazoi horietako bati sakonago erreparatuta lanaldi partzialari lotutakoari preseski datu argigarriak utzi ditu INEK egindako azken inkestak. Lau emakometik batek lanaldi partziala du, 25.2. Gizonen kasuan ostera, 8.2koa da portzentajea. Lanaldi partziala duten langileen orduko soldata aztertuta zera ikus daiteke. Lansari txikiagoa jasotzen dutela orduko, lanaldi osoa dutenekin alderatuta. Batez beste, orduko 20 euro jasotzen dute lanaldi osoan ari diren langileek, eta lanaldi partzialan ari direnek berriz 15 euro.
Ba, hortxe beste datu batzun gehiago, aipatutakoak osatzeko maili, baina esan bezala grebaren helburuetako bat ere bazen, ba, arrakala hori txikitzea, ez?
Bai, hori da guke, bueno, esaten duguna bada, badela neurri estrategiko bat, ez? Soldata arrakala txikitzeko. Askotan, ez, eta esaten dugu, ba, politika, berdintasun politiken inguruan, edo politika feministen inguruan, hitz egitea, prekarietatean dauden, ez, emakumen bizi baldintzak hobetuko dituen neurrien inguruan, hitz egiten ez baldin badugu, nolabait, pues, antzua dela, eta kontrara, ez, ba, horrelako neurriak hartu beharko liratezkela, eta bueno, era berean pues milaka eta milaka, ez, emakume trans eta goieren bizitzak, bizibaldintzak hobetzea ekartzeaz gain, bai uste dugu, bueno, lehen esan bezala, ez, justizia sozialeko neurri bezala ere ulertzen ditugula precisamente sexuaren araberako lan banaketarekin, ez, apurtzeko eta arrakala rasistari aurre egiteko neurri isolatu bezala ezin direlako ulertu, ez? Eta, bueno, pues, ja da, sistemak berak eta jendarteak gurekin daukan zor patriarkal eta kolonialari ere buelta emateko, bueno, politika integralekin batera, ez? Aldarrikatzen jarraitu behar dugula, pues, borroka etengabe horretan, eta bai, honek ekarriko lukela nolabait, bueno, pues, askotan zoru itxaskorra, ez? Deitzen diogun hori altxatzeko eta nahiz eta lanean egon, ba, pobrezia edo prekariedadean dauden emakume eta sektorei ere bai borrokatzeko, ez? Bueno, baldintza hobeak ematea nola baitzai.
Solasaldi honen ondarrean dagoeneko erredundantea ere badirudi, baina akaso komeni da garbi esatea, izan ere, bueno, greba orokorron hauek iragarteko kartel guztietan ez da ala agertu, baina orain bai estatu dezakegu, eta lehendik ere susmoa genuen noski, martxoaren 17ko greba orokorra, greba orokor eta feminista izan dela, ez da? Bueno, izan ditugu urte hauetan guztietan atzetik ere horrelakoak, baina hau ere bai, hau ere feminista.
Bai, hori da. Bueno, eta gehituko nuke, ez? Greba, arrazoi eta ez gain ere bai, nolabait, bueno, azkenengo urteetan ari garela, nolabait, bueno, greba egiteko moduak ere, greba tresna bera ere, bueno, ba, berpentsatzen langile guztien, eta ez bakarrik, ez? Enpresa konkretu batzuetan lan egite duten langileen, baizik eta alik eta lana egiten duten, zeintza lanak ere ulertuta langile guztien eskura dagoen, nolabait, bueno, tresna bat izateko, eta bueno, pues modu batean ere bai, gehien, sistemak berak gehien kolpatzen dituen sujetuei ba protagonismoa edo erdigunea emateko ere bai saiakera bat izan dela nik uste dut greba bera.
Ederki, ba Maggi Sasi Labeko kidea, mila esker gurekin egoteko tartetxo hau egiteagatik Zurrunbilo honen erdian. Badakigu greba honekin ez dela zer bukatzen, baina espero dezagun atxeden hartzeko tartetxoren bat izanen duzula eta dozin kasutan bai, izanen dugu aukerarik hitz egiteko aurrerago ere.
Bale, mila esker zuei bai tartea emateagatik.
Eskerrik asko Maggi eta izanen gara, besarkada bat.
Agur.
Bale, bat.
Berria FM. Berriako podcasten gisa. Lokalea. Berria FM.
Saio honen kaleratzearen data aipatuz abiatu gara gaurkoan, eta gure esan aurretik ere egutegiari egin nahi diogu aipamena, martxoa eta oroar udaberriaren hasiera, egun seinalatuz betea izaten delako urtero, eta urtengoa ere ala iritsi da, baina hoi baino are nabarmenagoa kaso.
Izan ere martxoaren 8 pasea dugu dagoeneko, Emakumeen Nazioarteko eguna alegia, martxoaren 17 ere bai greba orokorra Hego Euskal Herrian, eta datozen egun eta asteetarako hauek ere baditugu apuntatuta, eta ari gara haiei iso. Besteak beste, arrazakeriaren kontrako egun ailearen 21, 30ean aldiz etxeko eta zaintzako langileen eguna, eta martxoaren 31 dugu trans ikusgaitasunarena.
Eta izanen dira gehiago, noski, eta esan beharrik ez dago badirela aldarrikapenerako eta borrokarako 11 motibo, eta horretarako urteko 365 egunak daudela, bai. Baina batzuk egutegian markatuta egotea ez dago gaizki, azpimarrak ematen baiti alako ikusgarritasun bat, gaur-gaurkoz beharrezkoa dena, eta guk ere ba, gogora ekarri nahi izan ditugu. Eta orain bai, hau esan da, itxiko dugu, Uxue?
Itxiko dugu hurrengora arte. Entzule, udaberri hasiera, borrokalari on.
Hori da, besarkada bat.
Besarkada bat.
Agur.